As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Amen. Ek nooi elkeen uit om saam my die woord van die Here te lees. Ons gaan saam lees uit Johannes hoofstuk 15. Johannes hoofstuk 15. In die vorige hoofstuk in hoofstuk 14 is het waar die Here Jesus vir sy disippels gesê dat hy gaan opvaar na die hemel toe. En hy kom weer na hulle toe. Hy sal weer na hulle toe kom en hulle kom haal. Daardie kosbare belofte. En dan hierso kom hy in vers 15 en hy kom geef hulle kosbare raad wat hy na hulle self moet neem. Want hierdie Jesus het geweet as hy gaan weggaan, gaan hulle 'n stryd hier hê op aarde. En in hierdie stryd gaan net een ding hulle bly staan, help om staande te bly. En dit is om in hom te bly. Ons lees Johannes 15, ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 17. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as het nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my woord bly, verskoon tog, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê. En julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra. En die verskoon tog om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Van asseblief vir die mans vra wat dit moontlik is om te staan, dat u sal staan en verenig ons in gebed. Hemel Vader, baie dankie vir die geleentheid. En Here, dankie dat u woord wat u gebreek het destyds waar u disippels en andere dit direk uit u mond kon hoor, Here, dat daardie woord opgeteken is vir ons en dat ons daaruit kon lees vandag. Dat ons het kan aanhoor. En Here, hierdie woord is net so lewend en kosbaar as wat dit was toe u dit uitgespreek het daardie oomblik. Ja, Here, want hierdie is maar net 'n boek nie. Dis nie maar net leefwoorde nie. Dis die woorde van Jesus Christus, die Almagtige, die Seun van God, U wat self God is. En Here, ons sê vir U dankie dat ons so bevoorreg is om uit hierdie woord te kan lees. Ons kom eer U daarvoor vanoggend. En Here, terwyl ons dit lees, weet ons met wie het ons te doen, met 'n lewende God, 'n Almagtige God. Here, U wat alles weet. U wat weet dit wat ons hierdie week gedoen het. U wat weet dit wat ons dink, wat in ons gedagtes aangaan. Niks is vir u verborgen, Here. Alles is oop en bloot voor u. En Here, daarom wil ons neerbuig in aanbidding voor u. Ons wil met versigtiging na u nader en vra, Here, wees ons genadig. En Here, ons weet, hier waar ons nou vanoggend die woord gaan deel, dat u woord gaan nie net hier uit nie, maar ook reg oor die wêreld. En ons gebed vanoggend as gemeente is, Here, dat daar waar die woord uitgaan, dat u daar met mense sal ontmoet, dat u mense se lewens sal omkeer, dat mense by u kruis sal uitkom. Ja, Here, ons land verkeer in groot nood. Daar word oproepe gemaak. Ja, Here, daar word aan die mense gesê, ons moet dit en dat doen. Maar Here, ons weet, die enigste weg is na u toe, Jesus. Om kruis toe te gaan, om by die kruis te gaan kniel, om ons lewe met u reg te maak, om u te dien met 'n waaragtige hart. Here, ons kom bid, dat ons het dit nodig. Dit is wat ons as u volk nodig het. Maar Here, ons kom bid, begin hier, by u gemeente, by u kinders, dat ons sal seker maak, ons lewens is vanoggend reg met u. En Here, waar ons die woord gaan deel, dat ons sal let op die woord, dat ons nie net sal hoor nie, Here, maar dat ons sal gaan doen. Help vir ons hierin, Here, ons het u so nodig. Ons kom bid het, Here Jesus, in u naam. En Here, dankie dat ons kan bid vir die gemeente van Centurion, vir elkeen hier betrokke, vir Dominee Gerrie en Danny Daleen, Here, waar hulle al lank dien in hierdie gemeente, kom bid ons vir hulle, in hulle dienswerk. Ons kom bid vir die kerkraad, Here, dat u vir hulle kragtig sal seën in elke besluit, Here, elke vergadering wat gehou word, dat u gees daar sal leiding neem. Here, ons kom bid ook dan vir elke gemeentelid, Here, dat elkeen in hierdie gemeente kragtig sal werk, sal kyk daar waar hulle kan dien, en sal stry, dat u koninkryk kan uitbrei, hier op aarde. Here, ons kom bid nou, kom maak het rustig in ons elkeen se harte, dat ons hierdie woord vanoggend kan ontvang, dat u dit sal oopbreek, en dat ons dit kan gaan uitleef. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen. Vanuit ons geleese gedeelte wil ons vanoggend met u praat rondom hierdie tema, die verhouding tussen Jesus, sy Vader en sy disippels. Nou as ons gaan kyk vanuit hierdie geleese gedeelte, maar nie net uit hierdie gedeelte nie, ook reg deur die hele woord, dan sien ons dat verhoudings is vir God baie kosbaar. God het ons as mens verhoudingswesens gemaak. Hy het ons gemaak dat ons met mekaar interaksie kan hê, dat ons met mekaar kan praat, maar hy het ook ons as mens gemaak om met hom, met die lewende God, 'n verhouding te hê. Nou as ons gaan kyk na wat 'n verhouding is, baie van ons weet wat dit is, ons het daagliks daarmee te doen, tussen ons familielede, tussen ons vriende, in ons kringe rondom, daardie kosbare verhoudings wat ons mekaar het, en 'n verhouding begin op 'n punt, mens het nie maar net 'n verhouding met almal nie, mens begin op 'n stadium, op 'n dag, ontmoet mens iemand, mens het 'n handdruk, of mens druk iemand, en mens stel jouself voor, en dan begin daardie verhouding, en in daardie verhouding is daar, dis 'n wederzijdse verhouding, daar is verskillende verwagtinge van mekaar, en elke verhouding is uniek. Die verhouding wat jy met jou familie het, met jou neefies of niggies, met jou ouma of oupa, of met jou ma of pa, met jou boeties en sissies, elk een van daardie verhoudings is uniek. Ook die verhouding met 'n vriend, dit is heeltemal anders. En daardie verhoudings is elk een kosbaar vir die Here. Hy het ons so gemaak, hy het ons in daai familiekringe geplaas. Maar die kosbaarste van al hierdie verhoudings is die verhouding met die Here Jesus. Dit is waar dit alles op neerkom. En as ons gaan kyk uit hierdie gedeelte, stel die Here Jesus homself voor as die ware wynstok. Sy Vader as die landbouer en die disippels as die lote. En hierdie is 'n kosbare verhouding wat hy kom skep. Daar's 'n verhouding tussen hom en sy Vader, 'n verhouding tussen die Vader en die disippels, en ook 'n verhouding tussen Jesus en sy disippels. En dan die disippels ook natuurlik 'n onderlinge verhouding tussen mekaar. En die Here Jesus kom skets in hierdie gedeelte hoe belangrik dit is vir hulle as disippels om in hom te bly. En die Here Jesus gebruik hier een van sy ek is uitsprake wat hy uitspreek, waar hy sê ek is die brood van die lewe. En hierso sê hy ek is die ware wynstok. En hierdie is 'n metafoor wat hy gebruik. Baie van u wat weet, is 'n metaforiese taal. Hy het nie gesê ek is soos 'n wynstok nie. Hy het gesê ek is die ware wynstok. In elke geval hierso gebruik hy dit waar hy sê my Vader is die landbouer, julle is die lote. En hierdie is 'n voorstelling wat die Here Jesus kom maak. Hy kom stel elkeen voor want ons karaktereienskappe wat elkeen van hulle mee kan vergelyk word met dit wat voorgestel word. En dis wat 'n metafoor is. Daar's ooreenkomste tussen twee dinge. Soos byvoorbeeld as ons ons sê daardie persoon is sommer 'n buffel. Weet ons is 'n onbeskofte mens wat jy na verwys. Iemand wat net maak en breek wat hy wil en praat met mense soos hy wil, is 'n onbeskofte persoon. As 'n mens sê daai persoon is 'n buffel. En daarom sê die Here Jesus ek is die ware wynstok, want hy wil iets kom illustreer vanuit die praktyk vir hulle. Iets in hulle kom duidelik maak. En hy stel homself voor as die wynstok, soos ek genoem het, sy Vader as die landbouer en dan ook die disippels as die lote. En die Here Jesus het 'n kosbare doel omdat hy hierdie illustrasie gebruik. En ons gaan kyk dat en ons gaan kyk na die praktyk. Hierdie landbouer wat sy hele wingerd vir hom uit het, die wynstok met die lote, almal saam het 'n rol wat hulle vervul in hierdie verhouding. En elkeen het 'n unieke taak wat hulle moet verrig. En elkeen voorsien aan mekaar, daar's 'n wederwysige verhouding en elkeen is ook daarin afhanklik, maar veral die lote. Hulle is afhanklik van die landbouer. Hulle is afhanklik van die wynstok. Want dit is die lote wat op die ou end van die dag moet gaan vrug dra. Dit is hulle taak. Nou as ons gaan kyk, die Here Jesus en God die Vader self het 'n unieke verhouding tot mekaar. Die Here Jesus sê daar waar hy en sy Vader met mekaar praat, hulle is lief vir mekaar. Dan vers 9 lees ons waar die Here Jesus sê, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Die Vader het hom lief en hy die Vader lief. Hulle het 'n liefdesverhouding. En die Here Jesus bewaar die gebooie van sy Vader. Hy is gehoorsaam. Dan vers 10, daar waar hy sê, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. En dan praat die Vader ook direk met die Here Jesus, daar in vers 14 waar hy sê, alles wat die Vader vir hom gesê het, het hy ook aan hulle gesê, aan hulle oorgedra. Hulle het hierdie intieme verhouding met mekaar. Nou die Here Jesus, God die Vader en die Heilige Gees is in constante gemeenskap met mekaar. Hulle het 'n constante verhouding waar hulle heel met mekaar kommunikeer. Hulle weet alles van mekaar. Dit is 'n gemeenskapsverhouding van harmonie. Daar's geen oneenigheid nie. Hulle is totaal en al een, volkome in mekaar. En net so is dit God se begeerte dat sy kinders in hierdie harmonieuse verhouding met mekaar sal verkeer en met hom. Dit is die Here se begeerte. Maar ons weet dat vir ons om eers kind van God te wees, moes daar op 'n dag 'n ontmoeting gewees het sodat ons in hierdie verhouding kon intree. Ons word nie maar net gebore en dan is jy in 'n verhouding met God nie. Nee, ons weet van die begin af daar in Genesis dat daardie verhouding is gebreek as gevolg van die sondeval. En die Here Jesus het aan die kruis kom sterf om daardie verhouding weer te herstel. En nou sal vir elke mens die weg gebaan om na Christus te gaan en te sê, Here, ek wil in 'n verhouding met U tree. Kom, verenig weer hierdie verhouding wat gebreek is as gevolg van die sonde. En op daardie dag begin 'n mens 'n verhouding met God. En in hierdie verhouding is dit belangrik dat ons dit sal doen wat van ons verwag word. En in hierdie verhouding moet ons besef, en dit is wat die Here Jesus hier wil kom uitlig, dat ons is afhanklik van hom. Ons moet in hom bly. In Johannes 17 vers 22 tot 23 staan daar, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees. Dit is die begeerte van die Here Jesus, dis wat hy gebid het in sy hoëpriesterlike gebed. Daar in Johannes 17 het hy gesê, Here, ek bid dat hulle volkome een sal wees, soos wat ons een is. Dit is sy begeerte, dat ons in hierdie verhouding met hom en met mekaar saam in harmonie sal lewe. In 1 Johannes 1 vers 3 skryf Johannes en hy sê, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Vriende, dit is die begeerte van God. Laat ons as kinders van die Here en saam met God die Vader en sy Seun in hierdie intieme verhouding sal voortleef. Dit is sy begeerte vir ons elkeen. Laat ons sal saam leef in hierdie verhouding, konstant. Daaraan nie onenigheid sal wees nie, maar eenheid. Dit is baie belangrik dat ons sal verstaan wat is ons verantwoordelikheid in hierdie verhouding. Want ons het 'n taak. Ons het sekere opdragte wat aan ons gegee word wat ons moet uitvoer. Ons het verantwoordelikhede, soos in elke verhouding het elkeen sy verantwoordelikheid wat hy moet nakom. En as een party nie sy verantwoordelikheid nakom nie, gaan daardie verhouding nie 'n sukses wees nie. En daarom is dit vir ons belangrik om te besef vanoggend, wat is ons verantwoordelikhede? As kinders van God, wat is ons verantwoordelikheid in ons verhouding met die Here? Wat word van ons verwag in ons verhouding teenoor God die Vader, teenoor God die Seun en dan natuurlik ook die Heilige Gees wat in ons binneste is? Ons aanbid 'n drie-enige God. Hulle is almal een, maar dit is afsonderlike persoonlikhede. En ons lewe in hulle met hulle elkeen in 'n verhouding. En ons het 'n verantwoordelikheid in hierdie verhouding. So wanneer ons vanoggend gaan kyk na die verhouding wat daar tussen Jesus, sy Vader en sy disippels is, gaan ons fokus op die verhouding tussen die Vader en sy disippels. Twee gedagtes, hoofgedagtes gaan ons deel, die verhouding tussen die Vader en sy disippels en dan die verhouding tussen Jesus en sy disippels. Wat word van ons elkeen verwag in hierdie verhoudings? Nou ons eerste hoofgedagte vanoggend, die verhouding tussen die Vader en sy disippels. Ons sien dat in hierdie verhouding tussen die Vader en sy disippels, die disippels is onder die sorg van die Vader. Ons lees daar in vers 2 van ons geleese gedeelte, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Die Here Jesus stel God die Vader in hierdie illustrasie voor as die landbouer. Nou die landbouer in ons konteks, die boer. Hy is die boer in hierdie opsig, wat sorg na die wingerd, wat water gee, wat dit mooi snoei, wat seker maak alles loop reg in hierdie wingerd. Sy oë is op hierdie wingerd konstant en maak seker dat daar nie voels kom of peste of iets wat 'n probleem kan veroorsaak vir die wingerd nie. Hy sorg en sy hand van bewaring is oor daardie wingerd. En hierdie werk van hierdie landbouer is, ons gaan kyk na die praktyk, hoe dit gedoen is, dat hy sal loop deur sy wingerd en hy sal na die wynstok toe kom en hy sal hom baie, baie noukeurig bestudeer. En dan sal hy kyk na elke loetjie en hy sal sien van in die lote is droog. Hulle dra nie vrug nie. Dan haal hy sy messie uit en dan sny hy daardie droë lote af en hy gooi dit een kant. Want daai lote is nutteloos, hy kan niks met dit doen nie. Dit word een kant gegooi, en dan sien hy hierdie lote wat mooi vrug dra. Snoei hy bietjie verder terug, laat hulle meer vrug kan dra, want ons weet, in hierdie snoeiproses word die gedeelte van die loot weggesnoei, wat onnodig is. En dit laat daai loot toe om meer vrug na vore te bring, sodat hierdie loot skoon kan wees, en tot sy volle potensiaal vrug kan dra. En so kom dra die Here Jesus hierdie gedagte oor aan sy disippels. Hy sê vir hulle, dis hoekom dit belangrik is vir julle om vrug na vore te bring. En net so kom dit vanoggend na ons toe as kinders van God. Elkeen van ons staan vanoggend voor die Here en hy kyk na ons lewe. En hy kyk maar, dra my kind vrug. En as hy sien dat ons nie vrug dra nie, dan kom hy in ons lewe en hy snoei en hy gooi weg. Maar as hy sien, daar word vrug na vore gebring, en hy sien ons lewe, 'n vrugtevolle lewe, dan kom hy as God die Vader, as die landbouer, en hy snoei weg. Dinge in ons lewe, wat verhinder, laat ons om ten volle kan dien. Hy neem daai dinge weg, sodat ons meer vrug kan dra, sodat ons meer deur die stryd kan gaan. En baie keer is hierdie snoeiproses nie maklik nie. Dit kom deur versoekings dalk wat die Here toelaat oor ons pad, 'n beproeving in ons lewe, wat die Here na ons pad toe stuur, omdat ons sterker aan die ander kant uitkom, soos Petrus sê, sodat daardie geloof, dat daardie suiwer goud na vore kan kom, sodat ons kan groei in ons geloof, sterker kan word in die Here. Dit is wat hierdie snoeiproses behels. Maar ons sien dat die lote wat nie vrug dra nie, word een kant gegooi en hulle verbrand. Hulle word verbrand. Johannes 15 vers 6 staan daar, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak het mekaar en gooi het in die vuur en dit verbrand. Wat die Here Jesus hiermee wil kom illustreer vanuit die praktyk, en dis wat gebeur het, hy het gegaan die landbouer, daar die onnodige loote wat droog is, afgesny en weg een kant gegooi, en dan kom die werkers na die tyd en versamel dit, en hulle gooi dit aan een kant en verbrand alles. En wat die Here Jesus net wil kom illustreer vanuit hierdie ding wat hy sê van die werkers wat het verbrand is, dat daardie lote is nutteloos. Dis wat hy daardeur wil kom illustreer. Sodat wanneer ons as kind van God nie in hom gaan bly nie, gaan ons verdroog. Ons gaan uitdroog en ons gaan nutteloos wees vir God en sy koninkryk. Dis wat gaan gebeur. As ons nie in hierdie wynstok bly nie, gaan die landbouers sien, maar hier is 'n droë loot. En ons gaan nutteloos wees vir sy koninkryk. Dit is wat dit beteken. Dit is nie enige ander gedagte hier rondom van verlore gaan of sulke dinge nie. Al wat dit hier vir ons kom sê is, dat jy gaan nutteloos wees in jou lewe. Jy gaan nie 'n vrugtevolle lewe as kind van God nie. Daardie vuur van die Heilige Gees is nie teenwoordig in ons lewe dan nie. Ons gaan nie kan doen wat God sê vir ons nie, ons gaan nie sy opdragte kan uitvoer nie. Wanneer mense in ons lewe gaan kyk, gaan hulle sê, jeeg, maar ek weet nie, hulle gaan onsekerheid hê oor ons lewe, is daai persoon, hy sê hy is 'n kind van die Here, maar is hy, want ek sien nie vrug in sy lewe nie. Dit is hoe het vir ander mense buite gaan lyk, 'n nuttelose kind van God. En dis nie wat ons wil hê nie. Ons as kind van die Here, moenie nutteloos wees in hierdie lewe nie. God het ons gemaak, en ons gered en geroep as kind van God om vir hom te gaan vrug dra. Dat ons 'n lewe van vrug na vore kan bring. Dit is wat God van ons elkeen begeer. Maar as ons 'n lewe het vanoggend wat vrug na vore bring, 'n lewe wat God kan sê, ek is trots op my kind. Ek kan sien hy het 'n intieme verhouding met my, ek ervaar dit elke dag. Ek kan sien hoe hy sy getuienis uitleef in die lewe in die wêreld daar buite. Hy vertel vir mense daar buite dat Jesus red. Dit wat ek vir hom sê, is hy gehoorsaam. Hy gaan voer die opdragte uit wat ek aan hom gee. Daardie persoon kom die Here Jesus na toe. As God die Vader die landbouer verskoon, hy kom en hy snoei in ons lewe. En hy neem alles weg wat hom nie behaag nie. Dalk is daar 'n sonde. Dalk is daar 'n gebrek in ons lewe. En of aan het tekortkoming, en die Here kom, en hy vul dit. Hy kom snoei dit weg, gooi weg. Dit wat ons verhinder in ons verhouding, om hom beter te kan dien, om meer soos hy te wees, neem hy weg. En ek glo baie van u ken daar die illustrasie van die man, hy het afgestap, en hy het gesien, daar is 'n beeldhouwer, wat besig is in beeldhouwerk, en hy kan sien, hy is besig om aan die groot stuk rotste kap, en hy kan duidelik al sien, hier is die vorm van 'n perd se kop, hy kan die oog sien, hy kan die glans in daardie perd se oog sien, so werklik is dit, en hy bewonder homself aan hierdie beeld, en hierdie man wat besig is om te kap, en hy sê, jeeg, maar hoe kry hierdie man dit reg? Het lyk soos 'n regte perd daarin, en hy dink, kom ek gaan vra maar, en hy stap nader, en hy vra vir die man, meneer, vertel my bietjie, hoe kry jy dit reg? Om hierdie uit hierdie rots, hierdie perd na vore te bring. En hy sê, meneer, met 'n glimlag sê die beeldhouer, meneer, ek kap net alles weg, wat nie perd is nie. En dit is hoe die Here Jesus in ons lewe kom. God die Vader as landbouer, en hy kom kyk na ons lewe. En hy sien maar, dit is nie die beeld van my seun hierdie nie. En hy neem dit weg. Dit wat nie die Here Jesus in ons lewe na vore bring nie, neem my weg. En baie keer is dit dinge wat seer maak, hierdie snoeiproses. Dis nie altyd lekker nie, maar is tot ons eie voordeel, dat ons meer vrug na vore kan bring, tot eer van sy naam. Ons volgende gedagte onder hierdie punt, die verhouding tussen die Vader en sy disippels. In hierdie verhouding bid die disippels tot die Vader in die naam van Jesus. Ons lees daar in vers 16, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Nou die Here Jesus kom maak het duidelik hier, dat hy het hulle elkeen geroep vir 'n taak. Elkeen van hulle is gekies vir 'n spesifieke doel, maar hulle is ook in hierdie verhouding belangrik vir hulle elkeen om te bid. Te bid, maar hulle moet nie net bid nie, hulle moet tot die Here Jesus bid. Dit is vir hulle baie belangrik in hierdie verhouding om in die naam van Jesus te bid. En dit is vir ons baie belangrik om te besef, elke kind van God, in hierdie verhouding, het ons 'n taak, om te werk aan ons gebedslewe. In hierdie verhouding, dit is ons praat, dink aan enige verhouding, daar is gedurig kommunikasie, ons praat met mekaar, ons deel met mekaar, hoe was jou dag, hoe gaan het my vriend, hoe lyk het in jou lewe, ons praat met mekaar, ons kommunikeer in hierdie verhouding, en in ons verhouding met die Here, praat ons ook met hom, en dit is deur gebed, dit is ons met die Vader praat, deur die Seun nader ons die Vader, en dit is hoekom ons in die naam van Jesus bid, en om in die naam van Jesus te bid, kan ons baie sê, maar daar's paar enkele belangrike dinge wat ons moet weet, wanneer ons in die naam van die Here Jesus bid, is dit nie enige magiese krag in ons gebed nie, as ons die gebed eindig en ons sê, ek bid het in die naam van Jesus, dan kry het nou nie enige so magiese krag, en nou gaan hierdie gebed plaasvind nie, definitief 100% het sal gebeur, dis nie wat het beteken nie, om in die naam van Jesus te bid, beteken om in die wil van God te bid, dis wat het beteken, om in die naam van die Here Jesus te bid, beteken om iets te doen in die naam van iemand, om iets te doen soos daardie persoon dit sou doen, as ons dink aan die Here Jesus, hoe sou hy gebid het? Sou hy selfsugtige gebede gebid het, wat net rondom homself beweeg het? Nee. So wanneer ons bid, en ons bid in die naam van Jesus, moet ons onthou, dat dit wat ek nou bid, keerde die Here Jesus se goedkeuring weg. Is dit wat hy sou gebid het? Dit is wat ons onsself moet vra. In Johannes 14 vers 13, tot 14, net in die vorige hoofstuk, vind ons dieselfde, wat die Here Jesus sê, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Nou ruk baie mense dit helemaal uit verband en sê, as ek iets in die naam van Jesus vra, dan sal hy dit doen. So Here, wanneer ek u vra, weet ek het niks van my toets geleer nie, en ek vra u Here asseblief, laat ek 100% vir my toets kry, ek bid dit in die naam van Jesus, gaan ek 100% vir my toets kry? Nee, dis nie hoe dit werk nie, dit is nie om in die naam van Jesus te bid nie, dit moet sy goedkeuring wegkeer, maar, as ek my beste gegee het, en my alles hard geleer het vir die toets, en alles in my vermoë gedoen het, en ek het gemik, my teiken is 100%, en ek het gesê, Here help my asseblief om 100% te kry vir hierdie toets, Here, ek het alles gedoen met my vermoë, en Here, as het in u wil is, dat ek 100% moet kry, ek bid het in u naam, dan kan ons daar die verwagting hê van die Here, dat hy daar die gebed sal verhoor, en ons kan net gaan kyk, na die voorbeeld wat die Here Jesus vir ons gelos het, hoe het hy gebid, tot God die Vader, in hierdie verhouding, hoe het hy met sy Vader gepraat, want ons kan by hom leer, elke keer wanneer die Jesus gebid het, in sy gebed was sy gesindheid gewees, laat u wil geskied. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. Dit is hoe die Here Jesus gebid het. Dink maar net aan die gebed wat ons voorgesê word, wat die Here Jesus ons leer, wat die disippels gesê het, Here, leer ons bid. Dis sy, so moet julle bid. Onse Vader wat in die hemel woon, laat u naam geheilig word. Dit is hoe ons moet bid. Op daardie manier, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, nie laat my wil geskied nie, Here maak my ryker, Here gee vir my meer, ek soek nog meer en meer, Here dit wat ek wil, nee, dit is nie hoe die gebed gerig is nie, laat die wil van God geskied, dit is hoe ons moet bid, En in hierdie gebed is het belangrijk voor ons om te besef, dat wanneer ons die wil van God bid, wat is die wil van God? Die wil van God, soos al baie vir u gesê het, vind ons in die woord. Dit is die wil van God, dat alle mense gered sal word. Dit is iets waarvoor ons kan bid. Here, ek bid, dat alle mense gered sal word, dat hulle tot kennis van die waarheid sal kom, dis u begeerte, dat niemand verlore sal gaan nie. Dit is die wil van God. Here, dis die wil van God, my heiligmaking. Here, asseblief, maak my meer soos u. Neem weg dit in my lewe wat u nie behaag nie, Here. Laat ek heilig voor u kan lewe, een kant gesit vir die taak waarvoor u my geroep het. Dit is wat het beteken. Ja, natuurlik, ons mag ons begeertes aan God bekend maak. Dit beteken nie, ons mag nie vir die Here sê, Here, ek begeer, 'n goeie begeerte, Here, ek begeer hierdie ding. Ons mag het vir die Here sê, want in Filippense 4 vers 6 staan daar, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ons kan, wanneer ons 'n opregte, 'n goeie begeerte het vir die Here sê, ek begeer hierdie ding, Here, asseblief, doen dit vir my. Ek weet dit is iets wat u goedkeuring in my lewe dra. U gaan nie sê, dit is nie my, dit behaag my nie. Vriende, daarom is dit vir ons belangrik dat ons hierdie woord sal ken. Want wanneer ons nie die woord by ons het nie, en ons moet bid, en ons moet in die wil van God bid, en ons ken God se woord, dan kan ons sy woord bid. Dit is wat die Here van ons verwag, en van ons elkeen vra. Dink bijvoorbeeld aan daardie vers, hoe ons het nie nodig het in ons tyd van vandag nie, Lukas 10 vers 2, bid aan die Here van die oes, laat hy arbeiders sal stuur in sy oesland. Dit is die wil van God, dat ons dit sal bid. Gedurig deur, gaan kyk maar na die wêreld daar buite, ons praat vanoggend oor die sending. Hoe baie nodig het die wêreld daar buite nie, die woord van God nie. Dat mense sal uitgaan, dat hulle daardie woord kan hoor en gered sal word. En ook in ons eie kerk, daar is baie leë gemeentes. Bid die Here van die oes, dat hy nog meer en meer studente kweekskool toe sal stuur, dat hulle opgeleid kan word en uitgestuur kan word, om vir hom te kan gaan dien. Want die Here het hierdie kerk in die lewe opgeroep, dat hierdie kerk kan uitstaan, en die Here het 'n kosbare doel met die evangeliese gereformeerde kerk in Suid-Afrika, en daarom moet ons aanhou bid vir ons kerk, dat ons sal staan vir die waarheid. En in hierdie verhouding wat ons het met die Vader, moet ons onthou, elke keer wanneer ons bid, en ons bid, en ons sluit ons gebed af, of ons noem het in ons gebed, en ons sê, ek bid het in die naam van Jesus, dat ons sal weet, maar hierdie gebed wat ek nou gebid het, Here, is dit wat u sou bid, keer dit u goedkeuring weg, elke keer wanneer ons daarmee afsluit, om te kan sê, ja Here, laat u wil geskied, nie my wil nie. Ons volgende hoofgedagte vanoggend, wanneer ons gaan kyk na die verhouding tussen Jesus en sy disippels, spesifiek nou, die verhouding tussen Jesus en sy disippels, sien ons in die eerste plek, in hierdie verhouding tussen Jesus en sy disippels, die disippels is afhanklik van die Here Jesus. Ons lees daar in vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Die Here Jesus kom maak het baie duidelik hier, dat hulle moet in hom bly. Hulle gaan niks kan doen nie, nie iets nie, sekere dinge gaan julle nie kan doen nie, julle gaan niks kan doen, as julle in my nie bly nie. En wanneer ons gaan kyk hier in die praktyk, dat daardie wynstok, hy is in die grond geanker, sy wortels is stewig vas, en hy suig die vars lewenssap van onder af, en het word gekanaliseer na die lote toe, en die lote ontvang hierdie lewenssap, en vanuit daardie lewenssap word hulle gevoed en hulle kan vrug dra, want hulle ontvang daardie lewenssap uit die bron wat die wynstok is. En dit is heel logies, wanneer hierdie wynstok, en was verskoondig, wanneer hierdie lote nie in die wynstok gaan bly nie, wanneer mense loot gaan afval, dan gaan hy nie kan vrug dra nie. Hy gaan nie die lewenssap ontvang wat vir hom nodig is nie. En daarom is dit vir ons elkeen belangrik om hierdie ding te besef, dat ons elkeen in ons verhouding met die Here Jesus in ons sal bly, en om in hom te bly beteken dat ons in hom sal bly glo. Sy woord sal bly glo en aanhou om te doen dit wat hy van ons vra. Om gehoorsaam te wees in hierdie verhouding met hom. En dit is vir ons elkeen vandag so waar, net soos wat dit vir hulle vir die disippels gegee is, word dit aan ons gegee. En dit is van toepassing op ons elkeen vandag, elkeen van ons wat begeer, wat hy sê, Here, ek begeer om 'n vrugtevolle lewe te leef, om uit te staan in die lewe van vandag. Is dit belangrik om in Here Jesus te bly. Die uitdagings wat elke dag na ons lewe toe kom. Ons hoor in die weke van die plaasmoorde, die toestand van ons land. Maar is nie net dit nie, meer as dit. In ons eie lewe, in ons gesinne, ervaar ons krisisse. Al hoe ons staande gaan bly, is om in die Here Jesus te bly. Om in sy woord te bly. Om sy gebooie te bewaar. En ja, dit gebeur soms dat ons in ons verhouding met die Here Jesus begin verkoel, agteruit beweeg. Nie so sterk staan in ons verhouding nie. En dan ervaar ons nie meer daai krag wat hy vir ons wil gee nie. Hy die bron van krag. Want ons gaan nie daardie krag hê wanneer ons nie in hom bly nie. Maar ons moet weet, vriende, dat ons het daardie krag wat die Here Jesus gee, ten volle ontvang daardie dag toe ons gered het. Dis tot ons beskikking. Maar ons moet in die Here Jesus bly, dat ons het kan gebruik. In 2 Petrus 1 vers 3 staan daar, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Alles, vriende, is vir ons gegee. En as ons in die Here Jesus bly, in hierdie verhouding met hom, sy woord bewaar, dan sal ons hierdie krag kan uitleef. Ons sal het kan gebruik, op die regte oomblik, op die regte tyd, wanneer ons het so nodig het, dan sal het tot ons beskikking wees. Om 'n lewe van oorwinning te leef, tot eer van sy naam. En as ons in hom bly, sy vir ons vra, dan sal ons veel vrug na vore kan bring. En vriende, daardie vrug is vir die mense rondom ons, om van te kan geniet. Dis hoekom ons moet vrug dra, vir 'n wêreld daar buite wat besig is om verlore te gaan, dat hulle kan sien in ons lewe, daar's 'n kind van God, ek kan by hom vrug gaan geniet. Dit is wat mense nodig het. En vriende, dit beteken vir ons elkeen, om in die Here Jesus te bly, laat ons tyd met hom sal maak. Tye van gebed, tye wat ons sy woord lees, maar ook net stilte tye, waar ons stil raak voor die Here, voor sy aangesig. Dit is wat ons nodig het in hierdie tyd van vandag, om in die Here Jesus te bly. En ons moet vanoggend daai afhanklikheid van hom besef, dit erken en te sê, Here, ek is afhanklik van u. Ek kan sonder u niks doen nie. Ons volgende gedagte onder hierdie hoofpunt in die verhouding tussen Jesus en sy disippels. Die disippels is gekies vir 'n spesifieke doel. Ons lees daar in vers 16, ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly. Die Here Jesus het elkeen van sy disippels gekies vir 'n spesifieke taak om vrug te gaan dra. Hulle was getuies van wat die Here Jesus gedoen het op aarde. En hy het vir hulle gevra, gaan vat hierdie evangelie woord, my woorde wat ek gespreek het met julle. En later ook, toe hy gaan sterf het aan die kruis, dit wat ek gedoen het aan die kruis, gaan verkondig dit aan 'n wêreld daar buite. Ek het julle uitgekies vir daardie taak, om getuies te wees van my wonderdade. Die Here Jesus sê daar, ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly. Dit is vir hom so belangrik, dat elkeen van hulle hierdie vrug na vore sal bring. Maar nie net tydelik nie, daai vrug sal bly, dat dit teenwoordig sal wees in hulle lewe. Ons lees daar in Johannes 15 vers 8 saam, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Die Here Jesus kom sê vir hulle, dat wanneer julle vrug dra, en die mense sien dit in julle lewe, sal hulle raak sien, julle is my disippels. Hierdie vrug in hulle lewe is 'n teken dat hulle sy kinders is. En wanneer ons vanoggend na ons eie lewe gaan kyk, en ons gaan kyk en ons sien, Here, maar dra ek vrug? Is die vrug teenwoordig in my lewe? Wanneer mense daar buite na my lewe kyk, kinders van die Here, ongeredde mense, sal hulle sê, daar is 'n kind van God, want ek kan dit in sy lewe sien. Ek sien die vrug wat daai persoon dra. Want daardie vrug is 'n getuienis dat ons die Here Jesus ken. Johannes het ook gesê dat daardie boom sal geken word aan sy vrugte en aan sy dra dan vrugte wat by die bekering pas. So wanneer ons vanoggend sê, Here, ek ken U. Ek is in 'n verhouding met God. Ek dien die Here. Dan moet ons vrug na vore bring sodat dit vir die mense daar buite kan wys dat ons hom ken. En vriende, is baie belangrik ook in hierdie gedagte van uitverkiesing. Moet ons nie die mekaar raak met hemel en hel nie, want dit het nie hierdie konnektasie hier nie. Dit het te doen met dienswerk, om vir die Here te gaan dien. In Efesiërs 1 vers 4 staan daar, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hy het ons uitverkies om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dit is die doel en dit is die taak van ons elkeen, om 'n heilige lewe te leef, om te gaan doen dit wat God van ons vra, om te gaan getuig, te gaan vertel dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het, om getuies vir die mense daar buite te wees. Dit is wat die Here van ons verwag, elkeen van ons, dat die mense daar buite kan geniet, hierdie vrug wat ons na vore bring. Dink maar aan Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees, daai liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, en alles wat daarna volg. Laat ons dit na vore bring elke dag, en dat die mense daar buite dit kan geniet. Vriende, ons laaste gedagte vanoggend, as ons gaan kyk in die verhouding tussen Jesus en sy disippels, die disippels is beveel om in die liefde te bly. En dit is so belangrik, hierdie laaste gedagte. Ons lees daar in vers 9, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Die Here Jesus kom gee aan hulle opdrag hier, dat hulle in die liefde moet bly. Hier, heel laaste ten slotte, by hierdie gedeelte, in vers 17, sê, dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. 'N Opdrag van Here Jesus. Dis vir hom belangrik dat sy disippels, sy volgelinge, in hierdie liefde van hom sal bly, en dat hulle mekaar moet lief hê. Nou, hierdie lief hê is baie belangrik. Ons het al baie die woord gehoor, die Griekse woord agape, wat hier gebruik word. En dit is nie maar net 'n gevoel of 'n emosie nie. Hierdie is 'n hierdie is 'n gesindheid wat by iemand berus en oorgaan tot 'n daad. Dis soos toe God gesê het dat ek het die wêreld lief. Ek het julle lief, mensdom, en hy daardie liefde bewys deur sy seun aan die kruis te laat sterf. Dit het oorgegaan tot 'n daad. Dit is wat hierdie liefde is. En hierdie liefde is die liefde van die Here Jesus Christus. In 1 Johannes 4 vers 9 lees ons, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Jesus het vir ons aan die kruis gaan sterf, vir ons elkeen se sonde betaal. Ons moet nooit dit vergeet nie. Dit is die liefde wat hy in ons bewys het. En hy vra dat ons in hierdie liefde, daai liefde, hierdie opofferende, hierdie daadwerklike liefde, dat ons daarin sal bly. En hierdie is ek genoem het, dis nie 'n oppervlakkige wêreldse liefde, maar net 'n gevoel of 'n emosie nie. Dit is 'n liefde wat oorgaan tot aksie. Dis 'n liefde wat doen. Soos iemand in een keer gesê het, dat love is a verb. Dis 'n werkwoord hierdie. Dis iets wat ons moet gaan doen. Die apostel Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 13, wat bekend staan as die liefdeshoofstuk, in die laaste vers, vers 13, sê, en nou bly geloof, hoop, liefde. Hier die drie, maar die grootste hiervan is die liefde, agape. Die grootste hiervan, daardie liefde wat oorgaan tot aksie, tot 'n daad. In vers 10 in ons geleese gedeelte, sê die Here Jesus vir ons hierso, en ons elkeen kan vra vanoggend, maar Here, hoe bly ek in hierdie liefde? Ek hoor vanoggend ek moet in die liefde bly, ek weet nou wat hierdie liefde is, maar hoe bly ek in die liefde? Hy gee die antwoord in vers 10 van ons geleese gedeelte, sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Die Here Jesus kom stel vir ons die voorbeeld. Hy sê, ek doen dit. Ek bewaar die gebooie van my Vader. die opdragte wat hy aan my gee, dit voer ek uit. So moet julle ook doen. Dit is wat die Here Jesus van ons elkeen vra. En dit is wat die antwoord vir ons elkeen lê vanoggend. Wanneer ons vra, Here, ek wil graag in die liefde bly. Here, ek wil graag my medebroeders en susters lief hê. Hoe moet ek dit doen? Bewaar sy gebooie. En ons weet die Here Jesus sê dat sy gebooie is nie swaar nie. En daarom is dit vir ons as kind van God belangrik. En hierdie bewaar het, hou daardie gedagte in soos al aan u beskryf het, om iets te bewaar, om iets te beskerm, om te keer dat iets nie ontsnap nie. Dis wat het beteken. Sie psalmer skryf daar in Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Dit is wat het vir ons beteken, om hierdie woord te vat, dit in te drink, dit ons eie te maak, laat dit ons lewenswyse sal word. Dit is wat die Here van ons verwag, en dan wys dit, dat ons in die liefde bly. En dan is ons besig om in die liefde te bly, wanneer ons hierdie woord lees en doen. Die woord wat ons vanoggend hoor, dat ek hoor, ek met my broeders en my susters rondom my, hier in Centurion gemeente lief hê, ek moet doen. Nie net sê ek het jou lief, maar daar waar ek kan doen, sal oorgaan tot die daad. Dit is wat van ons verwag word. In Johannes 13 vers 34 staan daar, een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Die Here Jesus stel die standaard hoog. Soos hy ons lief gehad het, hoe het hy ons lief gehad? Deur aan die kruis te sterf. So moet ons ook mekaar lief hê. In 1 Johannes 3 vers 23 herhaal Johannes dit en hy sê, en dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo en mekaar lief hê soos hy ons 'n gebod gegee het. Johannes kom bevestig hierdie kosbare waarheid, dat ons mekaar moet lief hê, want wanneer ons mekaar lief het, dan gaan die wêreld daar buite dit raak sien en hulle gaan sê, maar ek begeer dit. Ek begeer om saam met daardie mense wat hulle self Christene noem te wees. Ek begeer om in so 'n liefdesverhouding met ander te lewe. Daai gemeenskap van die heiliges. Romeine 12 vers 10 sê, wees hartlik teenoor mekaar, met broederlike liefde. Die een moet die ander voortgaan in eer betoon. Die standaard wat die Here Jesus stel, is nie maklik nie. Maar ons kan dit doen. Dit is vir ons elkeen moontlik. Ons het die Heilige Gees in ons binneste as kind van God. En as ons in die Here Jesus bly, dan kan ons hierdie opdragte uitvoer. Om mekaar lief te hê, om mekaar by te staan. Ons sluit af vanoggend. Dit is vir ons elkeen van kardinale belang om vanoggend te besef. In hierdie tyd wat ons vandag leef. In hierdie jaar wat so moeilik was en net moeiliker raak. En vriende, dit gaan nie makliker raak nie. Volgende jaar gaan nog meer uitdagings hê, en die jaar daarna. Al hoe ons staande gaan kan bly, is wanneer ons hierdie woord vat, en dit in ons hart bære, en dit uitleef. En die woord van vanoggend het na ons toe gekom en gesê, in hierdie verhouding wat ons het, met God die Vader, met die Here Jesus, met mekaar, is dit belangrik, dat ons in die Here Jesus sal bly. Want ons gaan niks van hierdie dinge kan doen, as ons nie in hom bly nie. En ons weet wat dit beteken om hom te bly. Om sy woord in ons harte te bær en dit uit te leef, sy gebooie, dit te bewaar. En dan bly ons in die liefde. En dat ons regtig waar as gemeente van Centurion sal uitstaan, as 'n gemeente wat mekaar lief het. Laat mense sal sien, ons het mekaar lief, omdat ons het bewys. Dit gaan oor tot daardie dag. Dit is wat van ons elkeen verwag word. Nou, u mag dalk hier sit en sê vanoggend, ek het gehoor, die Here het met my gepraat en ek het besef, maar in my verhouding met die Here, ek het nie hierdie vrugtevolle lewe nie. Ek begeer hierdie vrugtevolle lewe, ek het dit nodig. Maar u weet dan nou vanoggend wat u moet doen, wat u verantwoordelikheid is, om in die Here Jesus te bly. Dan sal u veel vrug dra, dan sal die Vader kom en u snoei, sodat u meer vrug kan dra. Daarom kan u vanoggend net na die Here toe gaan en sê, Here, sien my hart. Here, dis my begeerte. Ek wil u dien met my hele lewe. Ek wil van vandag af, ek wil nie meer so lou Christelike lewe hê nie. Ek is klaar met 'n lewe wat vrugteloos is. Ek wil 'n lewe hê vol vrug. Dat u verheerlik kan word. Sodat wanneer u neerkyk op my lewe kan sien, ek kyk hoe dra my kind vrug. Kom ek snoei nog bietjie daar. Sodat ek na my lewe kan kyk en kan sê, my kind, ek is trots op jou. Jakobus 4 vers 8 staan daar, daardie kosbare belofte, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Maak vanoggend die begeerte aan God bekend, daardie positiewe begeerte, Here, ek vra u, help my om in u te bly, dat ek 'n vrugtevolle lewe kan leef. Mag die Here elkeen in staat stel, kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid. Here, dankie dat ons vanuit die woord kon lees. Here, dankie dat die woord vir ons oopbreek in ons harte. Here, ons weet wat van ons verwag word. Ja, Here, die Christelike lewe, die dag toe ons u ontmoet het, en daardie verhouding met u verkeer het, Here, toe daardie verhouding ontstaan het, daai oomblik van ontmoeting, toe ons besef het wat u vir ons aan die kruis gedoen het. En ons gesê het, Here, ek sê vir u dankie. Vergewe my, maak my u kind, Here, en van vandag af gaan ek u ten volle dien. Here, van daardie dag af het daar 'n kosbare verhouding begin. Here, help vir ons om te besef dat ons in u moet bly. En dit beteken dat ons gedurig deur tyd sal maak vir u, dat ons met u sal praat in gebed, dat ons u woord sal lees, dit sal memoriseer, dit sal uitleef. Here, dan bly ons in u. Wanneer ons mekaar lief het, u gebooie bewaar, dan bly ons in u. Help vir ons om dit te doen, Here. Ons het u so baie nodig in hierdie verhouding. Here, help vir ons dat ons sal gaan vrug dra in 'n wêreld daar buite wat daardie vrug nodig het. Ons bid dit, Here Jesus, in u groot en heilige naam. Amen. Kom ons sing ten slotte. Baie dankie dat u die woord aangehoor het. Mag u 'n heerlike middag hê. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en ook die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.